Sabiles pilskalns ir viens no iespaidīgākajiem un skaistākajiem pilskalniem Abavas krastos. Senais pilskalns bijis apdzīvots no 10. Līdz 13. Gadsimtam. Tajā atradās viens no Kurses zemes Venemas centriem, kas rakstos pirmo reizi minēts 1253. Gadā, kad Livonijas ordens un Kurzemes bīskaps sadalīja Kuršu zemes ar nosaukumu Zābeli. Pilskalns ziemeļrietumu pusē aiz grāvi atradusies apmēram 1 hektāru liela senpilsēta. Arheoloģiski ir noskaidrots, ka šajā senpilsētas vietā cilvēki dzīvojuši ilgā laika posmā no 11. Līdz 16. Gadsimtam. Sākotnēji tur dzīvojuši Baltijas somi, lībieši, vēlāk kurši. Pilskalna virsmas plakums vienīgajā no dabas neaizsargātajā austrumu pusē nostiprināts ar 5 metru augstu valni, kam blakus izrakts ap 3 metri dziļš aizsarggrāvis. Pilskalna pakāja apjož ap 10 metri plata terase, uz kuras domājams bijusi sēta vai kādi citi nocietinājumi. Lai gan pilskalns bijis vēl arī dabiski nodalīts ar divām sāngravām ap 25 metru augstā ielejas nogāzes augšmalā, tomēr tas piedzīvojis vairākus iebrukumus. Netālu lejpus pilskalna Abavas labā pamatkrasta nākamajā graustūrī atrodas kultūrvēsturiski interesantie vācu kapi. Vēl lejāk, nākamajā pamatkrasta izvirzījumā ir Upurkalns, kas tiek saukts arī par Karātavu kalnu, un no kura arī pavaras plašs skats uz Abavas ielejā esošo Sabiles pilsētiņu. Savukārt augšpus pilskalnam tai pašā pamatkrasta nogāzē atrodas slavenais vīna kalns, kas gadsimtiem zināms kā vīnogu audzēšanas vieta.